Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710 24710 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.
Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Κουρούκλη, επικεφαλής της Λαϊκής Σπήρωσης, στο Δήμο Αργοστολίου και το λέμε καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Βούτο. Καλό μεσημέρι.
Ξέρω ότι έχετε ανημένες υποχρεώσεις, αλλά όσο μπορούμε και έχετε ένα λίγο χρόνο, να πούμε κάποια πράγματα σχετικά με το Δημοτικό Συμβούλιο και κάποιες προτάσεις που κάνετε. Είχα τον κύριο Παντελιό προηγουμένως. Ψηφίσανε ομόφωνα για το θέμα των καθηγητών. Εσείς ψηφίσατε το θέμα της ΕΛΜΕ και της πρότασης, αλλά το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα. Αποτέλεσμα δεν βγήκε και οι άνθρωποι πάλι θα βρίσκονται στον δρόμο και θα κοιμώνται στα αυτοκίνητά τους. Τι θα κάνουμε, κύριε Κουρούκλη?
Ήρθε λοιπόν η ΕΛΜΕ και προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρώ με μια τεκμηριωμένη εισήγηση, βάζοντας το οξύτατο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί.
Το οποίο είναι χρόνιο, έτσι δεν είναι τώρα, σημερινό.
Δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης και δεν αφορά βέβαια μόνο τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης.
Δημόσιους υπαλλήλους, γιατρούς.
Βεβαίως, τους γιατρούς,
τους πάντες. Πυροσβέστες, αστυνομικούς, όλους.
Ένστολους, σίγουρα. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς τοποθετηθήκαμε, λέω, θεωρώ ότι ήταν τεκμηριωμένη η εισήγηση της ΕΛΜΕΚΙ. Και σαν συνδικαλιστικός φορέας έχουν την υποχρέωση να ζητήσουν τη λύση αυτού του προβλήματος.
Ναι.
Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι η ευθύνη, κύρια ευθύνη, και το είπαμε αυτό, γιατί εμάς δεν μας αρέσει να κάνουμε, ας πούμε, αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, η κύρια ευθύνη βαρύνει την πολιτεία, την εκάστοτε κυβέρνηση και αυτή και τις προηγούμενες. Θα πω, ας πούμε, ότι ο μισθός του πρωτοδιόριστου, ας πούμε, εκπαιδευτικού είναι στα 750 ευρώ, άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι με τέτοιους, ας πούμε...
Καλά, μισθούς... και έρχεται σε Κεφαλονιά με 750 ευρώ να κάνει τι, κύριε Κουρούκλη?
Ακριβώς αυτό, δηλαδή. Λοιπόν, έτσι, άρα λοιπόν...
Έλεος πια.
Υπάρχει λοιπόν ένα σοβαρότατο πρόβλημα και η ευθύνη βεβαίως βαρύνει κατά κύριο λόγο την κυβέρνηση και αυτή και τις προηγούμενες και για τους χαμηλούς, χαμηλότατους μισθούς και στον κλάδο των εκπαιδευτικών και βεβαίως για όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, δηλαδή για την μειωμένη αγοραστική δύναμη, ας πούμε, των που έχουν οι άνθρωποι αυτοί, για το οξύτατο στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει, το οποίο βεβαίως το αντιμετωπίζουν εδώ πέρα. Τώρα, από εκεί και πέρα είπαμε ότι ο Δήμος βεβαίως και η Δημοτική Αρχή επικαλέστηκαν, καταρχήν προσχηματικά είπαν ότι στηρίζουν τα αιτήματα της ΕΛΜΕΚΙ, γιατί η ΕΛΜΕΚΙ βέβαια έβαλε διάφορα αιτήματα. Ένα από αυτά ήταν να δοθεί και επίδομα στέγασης στους καθηγητές 300 ευρώ το μήνα, αλλά δεν έβαλε μόνο αυτό βέβαια, μίλησε γενικότερα και για άλλα αιτήματα που βάζει και απέναντι στην κυβέρνηση, για αύξηση μισθών κτλ. Ο Δήμος λοιπόν, θεωρούμε, η Δημοτική Αρχή υποκριτικά και προσχηματικά είπε ότι υιοθετεί τα αιτήματα που έχει η ΕΛΜΕΚΙ, που δεν αφορούν βέβαια στο Δήμο, αλλά αφορούν την κυβέρνηση. Αυτό εμείς θεωρούμε ότι ήταν υποκριτικό και προσχηματικό, γιατί όταν, ας πούμε, όλη η πορεία σου στηρίζει, ας πούμε, τις κυβερνήσεις και αυτή και την προηγούμενη και τα λοιπά, τον άρχισε τώρα να λες ότι εγώ είμαι μαζί σας μόνο και μόνο στα λόγια, διακηρυκτικά, ας πούμε, σε ένα αίτημα που βάζεται για αύξηση, ας πούμε, των μισθών, είναι κοροϊδία.
Γιατί από να και... μην κάνει αυτό που έχουμε πει επανειλημμένες φορές, να βάλει το βουλευτή να κάνει μια τροποποίηση και να πάρει από το ΤΑΙΠΕΔ τα εργατικά, τα σπίτια και να τα
εδώ,
κάνει
λοιπόν,
μια δημοτική κοινότητα, να έχουμε όλους τους ανθρώπους εκεί που έχουν ανάγκη.
Ναι, επειδή ακριβώς ο Δήμος επικαλείται το δημοσιονομικό πρόβλημα και λέει ότι εγώ δεν έχω να δώσω τόσα λεφτά, δεν έχω να δώσω επίδομα στέγασης. Καταρχήν νομίζω ότι η ΕΛΜΕΚΙ τεκμηριωμένα του απάντησε ότι ο αριθμός των δικαιούχων δεν είναι τόσο μεγάλος ώστε να είναι απαγορευτικά τα νούμερα για τον προϋπολογισμό του Δήμου. Να θυμίσουμε επίσης ότι το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή έχει αποφασίσει, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει και δίνει επίδομα στέγασης και σύντησης στους γιατρούς, σε περιορισμένο βεβαίως αριθμό γιατρών, 5 νομίζω είναι, που υπηρετούν στο νοσοκομείο.
Και όχι σε όλους τους γιατρούς, έτσι, δεν έχουν δικαίωμα.
Όχι σε όλους. Άρα λοιπόν γίνονται κάποιοι απαράδεκτοι διαχωρισμοί και νομίζω ότι είναι απαράδεκτο.
Ναι, αλλά σας είπε και ο Συγκεκριμένος, άλλο το θέμα της υγείας και άλλο το θέμα του υπαλλήλου.
Ακριβώς αυτό λοιπόν θέλω να πω, ότι είναι απαράδεκτος ο διαχωρισμός που έγινε εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, εγώ δεν θα το προσωποποιώ, λέγοντας ότι οι γιατροί
είναι υπεύθυνες της παιδείας, γι' αυτό.
Γιατί σώζουν ζωές, ενώ ότι οι εκπαιδευτικοί, ας πούμε, δεν σώζουν ζωές, δεν σώζουν τις ζωές των παιδιών μας, δεν διαχειρίζονται τις ζωές και τις προσωπικότητες των παιδιών μας. Δεν είναι πολύ σημαντικό το έργο το οποίο
τα
κάνουν. Άρα είναι λοιπόν απαράδεκτος ο διαχωρισμός που έγινε. Γίνανε προτάσεις και από μέρους μας, ακόμη και στο πλαίσιο αυτά τα οποία βάζει η Δημοτική Αρχή, που είπε δηλαδή ότι εγώ δεν μπορώ να δίνω αυτά τα 300 ευρώ το μήνα, γιατί οι δικαιούχοι είναι πολλοί, υποτίθεται ότι είναι πολλοί. Είπαμε δηλαδή ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η δημοτική περιουσία με στόχο να στεγαστούν, αν όχι όλοι, ένας αριθμός μεγάλος κτλ. Των καθηγητών, δασκάλων κτλ. Που έχουν πρόβλημα.
Εσείς γνωρίζετε ότι υπάρχει δημοτική περιουσία, γιατί τον κύριο Παταγιώ που μίλησε προηγουμένως είπε ότι έχει κάνει αίτηση να του αναφέρουν ποια είναι τα δημοτικά ακίνητα και του είπε ο Δήμαρχος ότι έπρεπε να τα ξέρεις.
Ακούστε. Τώρα κοιτάξτε κύριε Βούτο, και δεν το λέω για εσάς αυτό. Το θέμα δεν είναι τώρα εδώ να παίζουμε, ας πούμε. Το θέμα είναι να βρούμε λύσεις στο βαθμό που μπορούμε. Και εγώ είπα από την αρχή, αναγνωρίζω ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα.
Μα υπάρχουν οι λύσεις, γιατί δεν τις υλοποιούμε. Αυτό είναι η ουσία.
Όταν έχεις λύσεις που μπορείς, ας πούμε, να δώσεις. Γιατί να μην το κάνεις. Εγώ τους είπα εξ αρχής, θεωρώ ότι ο Δήμος δεν είναι υπεύθυνος. Είναι η κυβέρνηση αυτή που είναι υπεύθυνη. Και το
αυτό είπα. Ο βουλευτής να κάνει μία τροποποίηση στο ΤΑΙΠΕΔ και να τα παραχωρήσει στο Δήμο.
Τόσο απλά. Και στους γιατρούς το ίδιο είχαμε πει. Δεν είναι ευθύνη του Δήμου να τους δώσει αυτά τα λεφτά. Και αυτό, αν θέλετε, από θέση αρχής δεν είναι σωστό να μετακυλείται ένα κόστος από το κεντρικό κράτος στο Δήμο, γιατί ο Δήμος θα αναγκαστεί να επιβάλλει δημοτική φορολογία.
Ναι, και ο Υπουργός Υγείας έδωσε 2.000 και μήπως είδατε να έρθουνε. Ναι.
Όμως, εδώ οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν ένα θεσμικό πλαίσιο που λέει ότι οι ΙΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν να δίνουν τέτοια επιδόματα σύντησης ή στέγασης σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, εκπαιδευτικών, γιατρών, ένστολων κτλ. Άρα, καταρχήν, αυτά που είπε η Δημοτική Αρχή, ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω αυτά τα λεφτά κτλ., πρέπει να κάνει αυτοκριτική και να πει γιατί έχει στηρίξει τέτοιες ρυθμίσεις και γιατί πανηγύριζε για αποκέντρωση και για τέτοιες ρυθμίσεις, όταν ήξερε ότι αυτό δεν μπορεί να τα δώσει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είπαμε για να είμαστε παραγωγικοί και να βρεθεί λύση ή ανακούφιση, εν πάση περιπτώσει, στο πρόβλημα, να αξιοποιηθεί η δημοτική περιουσία στην κατεύθυνση της εξέβρεσης στέγης για τους εκπαιδευτικούς και για όποιες άλλες κατηγορίες εργαζομένων να αντιμετωπίζουν αυτό το στεγαστικό πρόβλημα.
Ναι, και σας είπα, δεν έχω πώς το λέω, τίποτα.
Τώρα δεν θα παίξουμε με τις λέξεις, δεν το λέω για εσάς, να μας πούνε αν ξέρετε ποια είναι η δημοτική περιουσία ή ποια δεν είναι κτλ. Είπαμε συγκεκριμένα, καταρχήν εμείς σαν παράταξη, θα πω ότι σαν παράταξη τη λειτουργούμε ενιαία, την προηγούμενη εβδομάδα στη ΣΑΜΗ βάλαμε θέμα με εισήγηση δική μας, τον ξενώνα, το ακίνητο με τα 7 δωμάτια που έχει στην Αγία Ευθυμία, θα μου πείτε είναι άλλος δήμος, ο δήμος της ΣΑΜΗς, να τον επισκευάσει και να λειτουργήσει ως δημοτικός ξενώνας για να στεγάσει τέτοιες κατηγορίες εργαζομένων. Εδώ, στο Αργοστόλι, υπάρχουν τέτοια ακίνητα στο Δήμο Αργοστόλι. Καταρχήν στην Λάση υπάρχει το οικοτροφείο της Λάσης.
Αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τους φοιτητές, για
το οποίο είναι βέβαια της περιφέρειας και μπορεί εκεί πέρα να επισκευαστεί και τα λοιπά και να καλύψει τέτοιες ανάγκες. Ένα. Δεύτερον, την ίδια μέρα προχθές που είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε θέμα στην ημερήσια διάταξη που αφορούσε την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου στα Χιονάτα. Πρόκειται για ένα κτίριο 250 τετραγωνικών μέτρων, με οικόπεδο νομίζω συνολικά 400 τετραγωνικών μέτρων, που στέγαζε παλαιότερα στα Χιονάτα τον αστυνομικό σταθμό, το ιατρείο της περιοχής.
Ναι, το κέντρο υγείας.
Το κέντρο υγείας κτλ. Ναι. Αυτό το κτίριο, την ίδια στιγμή που έλεγε ο κύριος Μιχαλάτος ότι δεν έχουμε ακίνητα για να δώσουμε, καλά αφήστε που είπε ότι δεν υπάρχει...
Σας είπε ότι είναι 20 τετραγωνικά.
Όχι, αυτό είναι ψέμα που είπε ότι είναι 20 τετραγωνικά, γιατί μέσα στην ημερήσια διάταξη υπήρχε θέμα να νοικιαστούν 220 τετραγωνικά. Τα 30 τετραγωνικά του έχουν νοικιαστεί μόνο σε κάποιο, νομίζω, για να λειτουργήσει για καφενείο, και τα 220 είναι ελεύθερα, και υπήρχε θέμα μέσα στην ημερήσια διάταξη να εκμισθωθεί σε ιδιώτες, δηλαδή σε κάποιο μηχανικό και σε κέντρο ξένων γλωσσών που είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για να μισθώσουν το συγκεκριμένο ακίνητο. Αυτό αποδεικνύει ότι μιλάμε για ακίνητο που έχει δωμάτια, που έχει κουζίνες, που έχει λουτρώσει
κτλ. Είναι έτοιμο. Δεν
που είναι έτοιμο και το οποίο από τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον στην αγορά για να μισθωθεί, δείχνει ότι είναι και λειτουργικό, γιατί δεν θα πει.
Ναι, αλλά αφού υπάρχει ενδιαφερόμενος άλλος και έχει
γίνει συμφωνία, δεν λοιπόν, μπορεί να δώσει τώρα. Αυτό, κοιτάξτε, ενδιαφερόμενος μπορεί να υπάρχει από μέρους ιδιωτών, αλλά εσύ είσαι δημοτική αρχή, έχεις τις προτεραιότητες και εδώ μπορούσε λοιπόν να μπει προτεραιότητα πολιτική από τη δημοτική αρχή και να πει ότι εγώ έχω 1, 2, 3, 4 ακίνητα στην ιδιοκτησία μου, τα οποία δεν θα τα μισθώσω, αλλά...
Ναι, αλλά από εκεί έχει έσοδα, κύριε Κουρούπτη. Θα σας πει, εγώ έχω έσοδα από εκεί, τώρα εδώ δεν θα έχω έσοδα, αυτό που μου λέει ο Κουρούπτης.
Ακούστε κάτι λοιπόν. Άρα λοιπόν να καταλήξουμε καταρχήν στο ένα, ότι υπάρχουν δημοτικά ακίνητα. Να μην τα καταγράψουμε τώρα. Ναι. Υπάρχει στα Βλαχάτα δημοτικό ακίνητο, υπάρχει στα Χιονάτα που πήγαμε να το νοικιάσουμε, υπάρχει στα Δειλινάτα τον Μπάσιο που έχει συνειδιοκτησία ο Δήμος, υπάρχουν, είπατε πολύ σωστά εσείς ότι υπάρχουν τα υπαλληλικά, όπως τα ξέρουμε στο Αργοστόλι, που έχουν περάσει μεν στη διαχείριση του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά εδώ πέρα θα μπορούσε ο Δήμος...
με παρέμβαση του βουλευτή...
Ναι, εντάξει, να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε καμία παρέμβαση κυβερνητικού βουλευτή που έχει ψηφίσει τα πάντα. Θα μπορούσε όμως ο Δήμος με ένα διεκδικητικό τρόπο να πάει και να πει, όπου πηγαίνει και κάνει μια συζητήσεις και επισκέψεις στα Υπουργεία, ότι εδώ σαν Δήμος εμείς διεκδικούμε να μας παραχωρηθούν αυτά στο Δήμο, να τα επισκευάσουμε, να τα συντηρήσουμε. Εγώ όταν ήμουν μαθητής, θυμάμαι όπου οι καθηγητές μου από άλλα μέρη μένανε σε αυτά ακριβώς τα εγκύματα.
Καθηγητές, δημόσιοι υπάλληλοι.
Βεβαίως. Και έχουν περάσει χρόνια, μπορεί να θέλουν συντήρηση, μπορεί να έχουν προβλήματα. Θα μπορούσε όμως να μπει σε μια τέτοια λογική.
Υπάρχει πρόγραμμα που μπορεί να κάνει ανακαίνιση και επισκευή για τα πάντα.
Υπάρχει και έτοιμα δημοτικά ακίνητα που έχει, τα οποία τα μισθώνει σε ιδιώτες, δεν έχει την πρόθεση να ακολουθήσει μια άλλη πολιτική και να βάλει άλλες προτεραιότητες και να δείξει ένα κοινωνικό, να το πω έτσι, πρόσωπο του Δήμου. Άρα υπάρχουν λύσεις, ναι, και υπάρχει δυνατότητα, είναι θέμα πολιτικής προτεραιότητας.
Μισό λεπτό, υπάρχει άλλη λύση.
Να απαντήσω και στο δεύτερο.
Ναι, μισό λεπτό, πριν πάμε στο δεύτερο, να πάμε στο ίδιο θέμα.
Για τα χρήματα που λέτε ότι ο Δήμος θέλει έσοδα.
Ναι,
κοιτάξτε να δείτε κάτι. Ο Δήμος βεβαίως θέλει έσοδα και προσπαθεί να μαζέψει τώρα κάποια ψίχουλα, γιατί για ψίχουλα πρόκειται, για κάποια ενίκεια τώρα θα νοικιάσει ένα καφενείο στα Χιονάτα ή ξέρω εγώ ένα γραφείο στα Χιονάτα. Αντιλαμβάνεστε ας πούμε ποια θα είναι ας πούμε τα έσοδα ας πούμε, που θα εισπράξει ο Δήμος από μια τέτοια μίσθωση. Μιλάμε για χρήματα τα οποία είναι ψίχουλα στον προϋπολογισμό ενός Δήμου. Θα μπορούσε ο Δήμος και με άλλη διαχείριση, είπαμε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις απευθείας αναθέσεις, για αυτά που δίνονται από εδώ και από εκεί, αλλού δίνονται τα λεφτά αφιδώς, αλλά και κυρίως θα μπορούσε να διεκδικήσει τη χρηματοδότηση που τόσα χρόνια, και μας την είπε ο κύριος Μιχαλάτος, γιατί όταν ήταν να δώσει το επίδομα στέγασης στους καθηγητές, είπε, ξέρετε, το κράτος δεν μου δίνει αυτά που πρέπει να μου δώσει. Μου έχει μειώσει τη χρηματοδότηση από το 2010 κατά 60%. Εκεί τα θυμήθηκε να τα πει αυτά. Όταν όμως του λέμε γιατί δεν τα διεκδικείς, γιατί είσαι παρέα χέρι-χέρι με τον βουλευτή στα Υπουργεία και χαμογελάς και δεν πας να διεκδικείς αυτά που δικαιούσε, τότε δεν λέει τίποτα. Όταν βεβαίως ζορίζεται, κάνει την ανάγκη η φιλοτιμία και λέει ναι, ξέρετε, δεν μου δίνουν αυτά που πρέπει να μου δώσουν.
Ναι, λοιπόν, αλλά σας είπα ότι δεν μπορώ να μεταφέρω από ένα κωδικό στον άλλο, γιατί θα είναι εις βάρος του πολίτη μετά.
Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Όταν δεν διεκδικείς τα εκατομμύρια ευρώ που σου έχουν παρακρατήσει από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και τα λοιπά, και όταν δίνεις, γιατί εδώ του είπαμε τώρα συγκεκριμένα και στη ΔΕΗ ΑΚΣ και στην ΕΔΑΚΙ πόσα χρήματα φεύγουν από εδώ και από εκεί σε διάφορους ιδιώτες, εργολάβους και τα λοιπά, βέβαια μετά κοιτάς και λες να νοικιάσω το καφενείο στα Χιονάτα 30 τετραγωνικά ή ένα γραφείο 25 τετραγωνικά για να πάρει ο Δήμος τι, να πάρει 2.000 και 3.000 το χρόνο σε νίκη. Λοιπόν, θα μπορούσε λοιπόν και να έχει διεκδικήσει τα χρήματα που δικαιούται ο Δήμος από το κράτος και κυρίως αυτό, και βεβαίως να κάνει μια άλλη διαχείριση, λέω εγώ, όσον αφορά τους εργολάβους και όλα αυτά που δίνει από εδώ και από εκεί, και να έχει χρήματα και δεν θα σωθεί ο Δήμος από κάποια ενίκεια ιδιωτών που εισπράττει, που είναι πολύ μικρά τα ποσά. αλλά δεν έχει πολιτική προτεραιότητα ο Δήμος να συμβάλλει στην επίλυση, να ανακουφίσει για αυτό το πρόβλημα το στεγαστικό. Εμείς λέμε, δεν είναι ο κύριος υπεύθυνος ο Δήμος, δεν είναι ευθύνη του να το λύσει του Δήμου, όμως ο Δήμος, επειδή λένε ότι είναι και τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να βρίσκεται κοντά στον πολίτη, έτσι λένε οι ίδιοι δηλαδή. Εμείς έχουμε μια άλλη άποψη και θα έπρεπε λοιπόν να δείξει ένα κοινωνικό χαρακτήρα, ένα κοινωνικό πρόσωπο να βοηθήσει. Να σας πω κάτι, υπάρχουν δήμοι σε όλη την Ελλάδα, δεν θέλω τώρα να πω, και εκεί που εμείς διοικούμε, που έχουν φτιάξει δημοτικούς ξενώνες με χρήματα του Δήμου, με προϋπολογισμούς του Δήμου, ή έχουν διεκδικήσει και από το κεντρικό κράτος, και υπάρχουν και στην Πάτρα και δημοτικοί ξενώνες και για αστέγους κτλ. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα.
Κύριε Κουρουγκλή, με συγχωρείτε, αλλά έχουμε χώρους τους οποίους έχουμε αξιοποιήσει και παλαιότερα για άλλους σκοπούς. Εγώ είπα προηγουμένως στον κύριο Παντελιό, είναι το ξενοδοχείο του κυρίου Φωκά. Είχαμε το γεροκομείο μέσα.
Του κάναμε πρόταση.
Προσέξτε, είναι το ξενοδοχείο του κυρίου Λούκα, εδώ στη Λεωφόρο. Μόνο με αυτά τα δύο ξενοδοχεία έχουμε καλύψει όλες τις ανάγκες της Κεφαλονιάς. Όλες.
Εμείς σαν παράταξη του κάναμε αυτή ακριβώς.
Είναι έτοιμα κτίρια, ούτε επισκευή θέλουν, ούτε τίποτα.
Κλειστά ξενοδοχεία, κλειστά. Δεν θέλω να, δεν είναι το σκοπός να μπούμε σε ονοματολογία. Εσείς είπατε.
Όχι, εγώ βάζω τα ονόματα γιατί είχαμε το γεροκομείο μέσα.
Θα μπορούσε ο Δήμος, αν είχε ενδιαφέρον, να απευθυνθεί στους ιδιοκτήτες και να δει αν μπορεί να ανταμισθώσει με ένα ενίκιο το μήνα και να στεγάσει μέσα 30.
Να μην τα μισθώσει ο Δήμος, άμα λέει πως δεν έχει λεφτά. Να δίνει ένα μικρό ποσό αυτός που θα μπει μέσα και είναι το ίδιο
θα
πράγμα.
Θα μπορούσε να δίνει και ένα συμβολικό ποσό να
έτσι, μπράβο.
Και ένα συμβολικό ποσό, αλλά να σας
όχι
πω
όμως 7 εκατοσάρικα νίκιο ή 6 εκατοσάρικα που παίρνει το μισθό του.
Μπορεί να τα μισθώσει αυτά τα ξενοδοχεία με ένα
μέσα στην πόλη
οποίο,
είναι κύριε Κουρούκλη.
Ένα μίσθωμα το οποίο σίγουρα είναι μέσα στα δημοσιονομικά, να το πω, όρια του Δήμου.
Εντάξει, λέμε τα εργατικά θα είναι επισκευή. Αλλά αυτά είναι έτοιμα, έχουν χρησιμοποιηθεί.
Εντάξει,
τα έχει το γεροκομείο.
Να σας πω κάτι. Δηλαδή, άμα πάει σε ένα κλειστό ξενοδοχείο να τον νοικιάσει και θέλει και κάποιες επισκευές, συντηρήσεις, υπάρχουν τα συνεργεία του Δήμου. Θα μπορούσε, άμα το έχει βάλει στο πρόγραμμα, σιγά-σιγά να τα επισκευάσει, να τα συντηρήσει. Εμείς δεν είπαμε και.
Άρα δεν θέλουμε, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θέλουμε.
Και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εγώ, τέλος πάντων, έχω αυτό το δημοτικό ξενώνα, αυτό ναι. Το ξενοδοχείο που λειτουργεί έτσι και μπορώ να επιλύσω το πρόβλημα, να ανακουφίσω 30, 40, 50 εκπαιδευτικούς, γιατρούς κτλ. Λύσεις υπάρχουν.
Άρα δεν θέλουμε υπάρχει, να
βεβαίως,
κάνουμε.
Δεν έτσι. Υπάρχει η πολιτική βούληση. Αλλά τι είπανε, να σας πω τι είπανε. Γι' αυτό εγώ βγαίνω από τα ρούχα μου. Τι είπε η Δημοτική Αρχή. Είπε ναι, συντασσόμαστε με το αίτημα των εκπαιδευτικών που ζητάνε να αυξήσει τους μισθούς τους. Χαίρομαι πολύ δηλαδή. Εντάξει.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό είναι μια κοροϊδία.
Γιατί
και
λέτε εσείς αυτό.
Συντάσσονται δηλαδή.
Ναι.
Συντάσσονται και κάνουν τι, ας πούμε. Δηλαδή.
Γιατί λέτε εσείς αυτό όταν χθες ο Μητσοτάκης είπε θα κάνω αναπροσαρμογή με κλιμακωτή χρέωση στο νερό. Το ακούσατε νομίζω, έτσι.
Ναι.
Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή μας προετοιμάζουν τις αυξήσεις, λένε για την λειψιδρία χωρίς να έχουν πάρει μέτρα τόσα χρόνια και θα επιβάλλουν χαράτσι στο νερό τώρα. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα, θα δώσει στους δασκάλους και στους καθηγητές ή ο Γεωργιάδης που έκανε για το θέμα της υγείας, δεν τα ακούσατε τι έγινε, ο χαμός ο μεγάλος. Δεν είδατε που τα μέσα ενημέρωση της Αθήνας είπανε για το θέμα της δωρεάς που έδωσε η γυναίκα 200.000 μηχάνημα και δεν υπάρχει ένας χειριστής. Τι λέμε τώρα, και έχουμε το ίδιο μηχάνημα και στο Μαντζαμπινάτιο. 200 και 200, 400 χιλιάρικα και παραμένουν ανενεργά και οι γυναίκες παθαίνουν καρκίνο και πεθαίνουν γιατί μερικές δεν έχουν τα λεφτά να πάνε στην Αθήνα και δεν σώζονται και δεν κοκκινίζει κανένας κύριε Κουρούκλη.
Εγώ θα σας πω κάτι, εμείς σαν κόμμα βγάλαμε και μία ανακοίνωση για αυτή τη δωρεά που έκανε η συμπατριώτησά μας και για το ασθενοφόρο.
Να την έχει καλά ο Θεός.
Για το μαστογράφο.
Και το ασθενοφόρο.
Είπαμε και για το, ναι, και το ασθενοφόρο και το μαστογράφο και είπαμε βεβαίως ότι αυτή είναι μια αξιέπαινη κίνηση και πολύ περισσότερο όταν έρχονται άνθρωποι από το υστέρημά τους που έχουν μείνει για χρόνια στο εξωτερικό και έρχονται με τις οικονομίες μιας ζωής και λένε ότι εγώ θα προσφέρω αυτά τα χρήματα να αγοραστεί ένας εξοπλισμός, ένα ασθενοφόρο.
Γιατί έχει ζήσει την κατάσταση και ξέρει τι συμβαίνει.
Βεβαίως, αλλά να σας πω κάτι. Είναι απαράδεκτη η εικόνα αυτή. Να βλέπεις και εδώ πέρα το βουλευτή εκπρόσωπο της κυβέρνησης και τους εκπροσώπους εδώ πέρα της Δημοτικής Αρχής έτσι, να καφιώνται, εν πάση περιπτώσει να το πω έτσι, για τη δωρεά που κάνει ένας συμπολίτης μας για βασικές ελλείψεις που υπάρχουν στο νοσοκομείο, στο αργοστόλι και γενικά στις δομές υγείας.
Που δεν δηλαδή, έπρεπε να είναι κανείς η φωτογραφία, έπρεπε να είναι μόνη η γυναίκα.
Βγάζουν φωτογραφίες και λένε για τη συμβολή τους στο σύστημα υγείας, ενώ θα έπρεπε να κρύβονται, γιατί αυτά είναι ευθύνη του κράτους να τα φτιάξει, να εξοπλίσει τα νοσοκομεία, να προσλάβει το προσωπικό, το ιατρικό, το νοσηλευτικό που είναι απαραίτητο για να λειτουργήσουν.
Ναι.
Και τώρα ερχόμαστε στο σημείο ποιο. Ερχόμαστε στο σημείο να γίνονται οι δωρεές και οι δωρεές αυτές να σαπίζουν λόγω αχρησίας, γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί για το ασθενοφόρο, γιατί δεν υπάρχουν ακτινοδιαγνώστες όπως διάβασα για να λειτουργήσουν τον μαστογράφο, γιατί η δωρεά βεργοτή που έχει γίνει εδώ και 10 και πλέον χρόνια δεν λειτουργεί, γιατί δεν έχει προσληφθεί το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό, εντατικολόγιο και νοσηλευτικό προσωπικό.
Γιατί η δωρεά δούρου...
Να μας πούνε προεκλογικά από την κυβέρνηση το 2024 ναι, ότι μετά από 14 χρόνια τροποποίησαν τον οργανισμό του νοσοκομείου για να μπορούν για να προβλεφθούν μέσα οι εντατικολόγοι και το νοσηλευτικό προσωπικό για τη ΜΕΘ.
Και ούτε πρόκειται
14
να
χρόνια κάναν να τροποποιήσουν την πράξη, τον οργανισμό προσωπικού του νοσοκομείου για να προβλεφθούν αυτές οι θέσεις και να ξεκινήσουν οι προκηρύξεις και ξέρετε αν θα έχουν αυτές κάποιο αποτέλεσμα.
Κύριε Κουρουμπή, δεν πρόκειται να έρθουν.
Έρχονται και πανηγυρίζουν και θριαμβολογούν που θα έπρεπε να κρύβονται. Υπάρχει μια δωρεά που σαπίζει 15 χρόνια και κάνουν 15 χρόνια να αλλάξουν το ΦΕΚ.
Δεν θυμάστε.
Μιλάμε για κοροϊδία. Αντί να κρύβονται να βάζουν το κεφάλι μέσα στη γη, βγαίνουν και πανηγυρίζουν.
Για τις δωρεές.
Γιατί και προχθές και τώρα βγήκε ότι δεν υπάρχουν ακτινοδιαγνώστες για το μαστογράφο.
Για τις δωρεές που λέτε, δεν θυμάστε τον Μπερτίνι, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ιταλίας, που είχε φέρει τον αξονικό τομογράφο και σάπισε στα υπόγεια του νοσοκομείου γιατί δεν τον είχαν εγκαταστήσει, γιατί δεν υπήρχε χειριστής. Τα ξεχάσαμε.
Αυτά, κύριε Βούλη.
Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα.
Δεν τα ξεχάσαμε και αυτά είναι το αποτέλεσμα μιας.
Ναι, αλλά τα φωνάζουμε, έχουμε ασπρίσει τα μαλλιά μας και θέλει, αποτέλεσμα δεν βγαίνει.
Που θεωρεί ότι και η υγεία και η παιδεία είναι κόστος, ότι όλα πρέπει να μπαίνουν στη λογική και στο ζύγι κόστους ωφέλους, που αφήνει τη δημόσια υγεία όπως και την παιδεία να ρημάζει, την υποχρηματοδοτεί, δεν την εξοπλίζει, δεν προσλαμβάνει προσωπικό, έτσι και που είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρώπη σε δαπάνες, σε δαπάνες για την υγεία.
Να σας πω και κάτι άλλο. Τα οποία γίνονται και δυστυχώς αυτά είναι τα χειρότερα. Έχει ενδιαφερθεί γιατρός Κεφαλογίντσα, η οποία ολοκλήρωσε και την ειδικότητά της και τα πάντα και έχει κάνει έτσι εδώ στο νοσοκομείο για να έρθει. Ξέρετε πως σαμποτάρουνε και δεν την έχουν φέρει ακόμη. Ξέρετε πως παλεύει 6 μήνες. Δηλαδή πρέπει να αρχίσω να βγάλω εγώ καταγγελίες και να πω ότι τι συμβαίνει με την γιατρό αυτή και δεν κάνετε το ok να έρθει η κοπέλα από την Αθήνα στη Κεφαλονιά. Δηλαδή, για να τα λέμε και όλα, κύριε Κουρούκλη, δηλαδή τι συμβαίνει εκεί μέσα και δεν εγκρίνουν τη γιατρό που έχουμε έλλειψη γιατρών και που είναι σημαντική η ειδικότητά της. Έχουμε ένα παθολόγο. Εχθές μία γυναίκα είπε ότι έπαθα μία περίπτωση της υγείας της και περίμενα 8 ώρες. Γιατί είχαν τόσα περιστατικά οι άνθρωποι που είναι ήρωες. Και δεν μίλησε η Μαγκούφα, τι να πει. Γιατί βλέπετε τι συμβαίνει. Ένας παθολόγος ήταν για όλα τα περιστατικά. Γιατί δεν μπορεί ο ειδικευόμενος γιατρός να πάρει ευθύνη. Γιατί ουέ και αλλή μόνο να συμβεί κάτι.
Εμείς
θα τον κρεμάσουν.
Εμείς το πρέπει και το θέμα της υγείας είναι ένα πρόβλημα που
εμένα το λέτε,
αφορά
κύριε
όλο
εμένα,
το λαό.
Το έζησα κύριε Κουρουμπή μου,
το έζησα.
Το έζησα εγώ και το έζησε και η συνάδελφός σας και το ξέρετε πολύ καλά.
Βεβαίως, το αντιλαμβανόμαστε.
Έλεος πια. Δεν μπορεί να ξεσπιτώνομαι εγώ γιατί μπορούσε να υπάρχει αυτό το μηχάνημα εδώ και να κάνω αυτή τη θεραπεία που δεν είναι μόνο εγώ, είναι πάρα πολύ στην Κεφαλονιά. Και τους έβλεπα στην Αθήνα και τους έλεγα παιδιά και εσείς εδώ τι να κάνουμε σαν και να πεθάνουμε. Αυτό μου λέγανε. Ναι, αλλά οι άνθρωποι ξεσπιτωθήκανε, ξετιναχτήκανε οικονομικά, άλλοι δεν έχουν και δεν πάνε και πεθαίνουν. Όχι κύριε Κουρούκλη, με συγχωρείτε, δεν πάει άλλο.
Το πρόβλημα της υγείας...
Και να καμαρώνουμε και να βγαίνουμε φωτογραφιούλες μόνο, σε τι, σε αυτό που δεν υπάρχει.
Στις δωρεές που κάνουν οι ιδιώτες, που θα πρέπει να κάνει το κράτος.
Α, μπράβο, γιατί και η επισκευή του νοσοκομείου από δωρεά είναι.
Οι δωρεές που κάνουν οι ιδιώτες δείχνουν τις ελλείψεις του κράτους.
Όχι, γιατί γράφτηκε και για την επισκευή που ξεκίνησε. Μα και η επισκευή δωρεά είναι, του βεργοτή. Και η δωρεά δούρου στο Μαντζαμινάτιο ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί. Και κινδυνεύουν να καθόν τα λεφτά. Το θέατρο του Λιξουρίου πάλι από τα δωρεά δούρου είναι. Πάλι δεν έχει ξεκινήσει. Έλεος πια. Το μουσείο μας 10 χρόνια περιμένει. Τι θα γίνει. Α, μια και είπαμε με το μουσείο, ο εργολάβος έφυγε από το Μέγαρο. Τι θα γίνει.
Ναι, αυτό ναι, έχει φύγει βέβαια.
Ναι, Μέγαρο θα το λέω εγώ. Έτσι το είχαν κολλήσει. Μέγαρο, όχι μουσείο, Μέγαρο.
Από το μουσείο Σκλάβου, ναι, από το υποτιθέμενο.
Ναι, να σας πω όμως, το μουσείο Σκλάβου έχει αποθηκεύσει στο γυροκομείο τα αντικείμενά του.
Ναι,
το γυροκομείο αυτό δεν έχει ανάγκη τώρα να βάλει και άλλους ανθρώπους μέσα. Πού θα τους βάλει.
Βέβαια. Εμείς είχαμε διαφωνήσει όταν ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του
γυροκομείου. Ναι, λέω, επειδή μπαίνει προσωπικό στο γυροκομείο τώρα.
Δεν είναι μόνο τα γλυπτά του σκλάβου που έχουν αποθηκευθεί σε χώρους του Δημοτικού.
Είναι και γραφεία είναι που πήγανε.
Η υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεκτικού Συνεδρίου.
Τι δουλειά έχουν αυτά μέσα.
Έχει μεταφερθεί εκεί πάλι με απόφαση και τα δύο με απόφαση της Δημοτικής Αρχής.
Ναι, και τι δουλειά έχουν αυτά μέσα όταν χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε 100 αιτήσεις για να μπουν μέσα άνθρωποι του γυροκομείου.
Απαράδεκτο, φτιάχτηκε για να καλύψει τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας. Και πρέπει εμείς το είχαμε πει και το λέμε να
λειτουργήσει
σε όλη του την έκταση και να καλύψει όλες τις ανάγκες.
Μα αλλά έχουμε 100 αιτήσεις, κύριε Κουρουμπή.
Και εκεί παρότι υπάρχουν και το έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχουν άνθρωποι έξω στη λίστα που περιμένουν και έχουν ανάγκη.
100, 100 είναι. 100 είναι.
Στο δημοτικό γυροκομείο, αυτό το κράτος διαχρονικά δεν επιτρέπει και δεν κάνει προσλήψεις και δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να μπορέσει να καλύψει.
Ναι, επειδή είσαστε μέλος παλιά του γυροκομείου, δεν είχε βρεθεί η λύση και είχαν πει ότι θα ξεπεράσουν το ΑΣΕΠ και θα πάρουν προσωπικό. Μέσω εταιρεία, μέσω εργολάβου, δεν ξέρω πώς.
Εδώ και 2 χρόνια, τώρα κλείνουμε ακριβώς 2 χρόνια, ήταν Οκτώβριος του 2022, είχε εξαγγελθεί, το έχουμε πει και μάλιστα την 1η Οκτωβρίου του 2022, που είναι η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δια του βουλευτή της παρόντος και του δημάρχου που είχαν βγει έξω μετά από κάποια συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, νομίζω τον κύριο Λιβάνιο, διθυραμβικά ότι έρχονται 17 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Αυτές οι 17 προσλήψεις που εξαγγέλθηκαν το 2022 τον Οκτώβριο, ακόμη δεν έχουν φτάσει στο δημοτικό γυροκομείο.
Για ποιο λόγο?
Το οποίο λειτουργεί με ελάχιστο. Επικαλούνται γραφειοκρατικά προβλήματα του ΑΣΕΠ κτλ. Τώρα η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον ΑΣΕΠ και επικαλούνται διάφορα προβλήματα γραφειοκρατικά. Τώρα αυτά, κύριε Βούτα, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή τώρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να λύσω, παίρνω απόφαση κτλ. Να προσλάβω μόνιμο προσωπικό και προσκρού, ας πούμε, στον ΑΣΕΠ. Ενώ αλλού, ας πούμε, κάνουν ό,τι θέλουν. Τι πράγματα είναι αυτά? Εδώ δεν υπάρχει, είναι η συγκεκριμένη πολιτική. Όπως λέγαμε για την υγεία πριν, όπως λέγαμε για την παιδεία, το ίδιο ισχύει για την κοινωνική πρόνοια για τους ηλικιωμένους.
Ναι.
Αυτές οι δομές είτε να κλείσουν είτε να περάσουν σε ιδιώτες. Δεν
ναι,
μπορεί το γυροκομείο να λειτουργεί με 12 άτομα μόνιμο προσωπικό και να λειτουργεί, να υπολειτουργεί με τη θυσία βεβαίως και αυτών των εργαζομένων με 8 μήνα και με δίμηνα. Για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες και να
ναι,
υπάρχουν
όπως δουλειά λέτε, έχει, τι δουλειά έχει το γραφείο του Επιτρόπου μέσα στο γυροκομείο, μπορείτε να μου το
εξηγήσετε? Μα γι' αυτό ακριβώς, επειδή ακριβώς.
Δεν έχει το κράτος λεφτά να νοικιάσει γραφείο.
Ναι, το κράτος, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ευθύνη του κράτους και δουλειά του κράτους να βρει να στεγάσει το ελεκτικό συνέδριο.
Ναι.
Αλλά εδώ πέρα υπάρχει και μια μέγιστη ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, η οποία έρχεται και λέει ότι ένα κτίριο το οποίο έχει φτιαχτεί για να λειτουργήσει ως δημοτικό γυροκομείο και να καλύψει τις ανάγκες σε αυτό το τομέα, και ενώ υπάρχουν εγνωσμένες ανάγκες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι έξω που περιμένουν να μπουν μέσα,
100.
Δεν φροντίζουν να υπάρχει το προσωπικό το απαραίτητο για να λειτουργήσει σε όλη την έκταση του γυροκομείου του, και αρχίζω και δίνω και τμήματα του κτηρίου, είτε για να γίνουν αποθήκη για τα γλυπτά του σκλάβου, είτε για να στεγαστεί η υπηρεσία του ελεκτικού συνεδρίου. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά.
Χωρίς να παίρνει ενίκιο από το ελεκτικό συνέδριο. Τον έχει έτσι δωρεάν δηλαδή?
Εγώ δεν το θυμάμαι αν είναι παραχώρηση δωρεάν ή μίσθωση. Μπορεί να είναι και μίσθωση, αλλά δεν έχει σημασία τώρα.
Μα δεν μπορεί να κάνει μίσθωση σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι χώρος ενοικίασης.
Όμως, ναι.
Νομικά το ξέρετε, είσαι καλύτερα από μένα.
Όπως το λέτε, έτσι είναι.
Πώς θα κάνει μίσθωση στο γυροκομείο και θα το κάνει γραφείο? Δεν γίνεται αυτό.
Μα είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Το γυροκομείο φτιάχτηκε για να λειτουργήσει.
Ξέρετε κάτι, επειδή το γυροκομείο του Σάμις, άλλη υπόθεση και γίνει,
ναι,
δεν έχει λειτουργήσει. Αναγκαστικά πέφτει όλο το βάρος εδώ.
Βεβαίως.
Και έχουν μαζευτεί 100 αιτήσεις, το ξέρετε. Πού θα τα βάλουν αυτά τα γεροντάκια, θα τα πετάξουμε στον δρόμο?
Αυτά πρέπει να
ξέρετε ρωτήσετε. Ξέρετε πόσοι με παρακαλάνε και μου λένε κάνε κάτι, Ισάκη, μήπως μπορέσω να βάλω τον άνθρωπο μου μέσα.
Πρέπει να ρωτήσετε τη δημοτική αρχή.
Εσείς θα τη ρωτήσατε γιατί είσαστε δημοτικό σύμβουλος.
Ναι, εγώ. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ σας το λέω ότι είναι απαράδεκτο.
Εγώ είμαι το κακό παιδί, κύριε Κουρουμπή. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω εγώ.
Όπως ξέρετε, για το Δημοτικό Γυροκομείο έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις. Έχουμε κάνει και όταν ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο τα είχαμε βάλει.
Τα λέγαμε, τα λέγαμε αυτά στον αέρα, τα ξέρουμε.
Έχουμε κάνει επίκαιρες.
Τώρα τι γίνεται, αυτό είναι η ουσία. Τώρα τι γίνεται.
Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να βγει ο Δήμος μπροστά. Να διεκδικήσει, να προσληφθεί το προσωπικό, καταρχήν αυτά τα 17 άτομα μόνιμο προσωπικό που έχουν αραχνιάσει.
Γιατί δεν κάνει την κίνηση ο βουλευτής να πάει στον Υπουργό επάνω και να του πει τι συμβαίνει. Δεν πήγανε στον Υπουργό, τους είπε ο Υπουργός εντάξει. Γιατί δεν πάει να το ολοκληρώσει το θέμα.
Θα σας πω τι τους είπε ο Υπουργός.
Έτσι δεν μου είπατε προηγουμένως ότι βγήκανε και είπαν ότι το διαπεράσαμε.
Θα σας πω τι τους είπε ο Υπουργός. Καταρχήν πρέπει να διεκδικήσουν να έρθουν αυτά τα 17 άτομα μόνιμο προσωπικό. Τα οποία όμως δεν λύνουν το πρόβλημα, γιατί 17 συν 12, 13 που έχει τώρα, φτάνουμε τους 30, ενώ το οργανόγραμμά του μιλάει για τουλάχιστον 56-57 άτομα μόνιμο προσωπικό.
Έστω και 30 ήρωες θα είναι.
Κατά δεύτερον, αυτό το θέμα που δεν υπάρχει το ελάχιστο προσωπικό με βάση τον οργανισμό, εγώ μιλάω τώρα με βάση,
ναι, βάση του οργανισμού και των αναγκών που έχει.
Οργανισμό του γυροκομείου, δεν είναι δικά μας αυτά. Ο οργανισμός του γυροκομείου λέει θέλω 56 άτομα. Αυτές τις ειδικότητες. Δεν παίρνουν άδεια λειτουργίας, δεν έχει άδεια λειτουργίας στο Δημοτικό Γυροκομείο, δεν παίρνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας, γιατί οι υπηρεσίες της περιφέρειας λένε ότι για να σου δώσω άδεια λειτουργίας πρέπει να έχεις το ελάχιστο προσωπικό που προβλέπει ο οργανισμός σου και συγκεκριμένες ειδικότητες που δεν υπάρχουν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αντί να έχει βγει η Δημοτική Αρχή στα κεραμίδια όλα αυτά τα χρόνια που έχει και αυτό το κτίριο, αντί να διεκδικεί, να φωνάζει, αντί να μην τους αφήνει σε χλωρό κλαρί. Σε κάθε συνήθεια αυτή που κάνει, και εγώ δεν λέω μόνο να πηγαίνει να κάνει επισκέψεις στα Υπουργεία, εδώ να ξεσηκώσει τον κόσμο, να τον οργανώσει, να του πει εδώ θα βάλουμε πούλμαν, θα πάμε στην Αθήνα, θα πάμε να διεκδικήσουμε το νοσοκομείο μας, το γυροκομείο μας, να έρθει το προσωπικό. Ξέρετε τι λύση τους έδωσε ο κύριος Λιβάνιος, θα σας πω τι λύση τους έδωσε. Τους είπε μην περιμένετε μόνιμο προσωπικό να προσλάβετε και να πω και το εξής. Για να το ξέρουν οι ακροατές σας που πιθανότατα το ξέρουν, το γυροκομείο δεν επιχορηγείται με ούτε ένα ευρώ ούτε από τον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε από το δημοτικό προϋπολογισμό. Δηλαδή έχουμε το εξής παράδοξο, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που δεν επιχορηγείται με ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό και από το Δήμο, ούτε από το Δήμο, να έχει απαγόρευση προσλήψεων με βάση τους μνημονιακούς νόμους που έχουν ψηφιστεί. Κλείνω την παρένθεση. Τι τους είπε λοιπόν ο κύριος Λιβάνιος, τους είπε το εξής. Μην περιμένετε μόνιμο προσωπικό να προσλάβετε για να λειτουργήσετε το γυροκομείο. Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Θα κάνετε έναν
εργολάβο.
Και θα πάρετε έναν εργολάβο, ο οποίος θα αναλάβει, έτσι, να προσλάβει αυτό το προσωπικό.
Ναι.
Για να λειτουργήσει το
αυτό
γυροκομείο.
Αυτό που κάνουν σε νοσοκομεία, κύριε.
Το μοντέλο της ΕΔΑΚΗ. Των απορριμμάτων.
Ναι, και του νοσοκομείου, τα ίδια. Το νοσοκομείο έχει διατροφή, καθαριότητα και γιατρούς με μπλοκάκια. Τα ξέρετε.
Το μοντέλο της ΕΔΑΚΗ, ξέρετε πώς λειτουργεί, κύριε Βούτο. Το βγάλαμε ανακοίνωση πριν μερικές μέρες. Ο εργολάβος που είχε αναλάβει την αποκομιδή των απορριμμάτων,
Ναι.
Που είναι ένας εργολάβος, δεν έχει σημασία από που είναι, ούτε και το όνομά του, δεν έχει σημασία αυτό. Για το 2022 εισέπραξε χρησιμοποιώντας, και πάω σε άλλο θέμα, αλλά έχει σημασία για να ξέρουν οι πολίτες, ακριβώς οι συμπολίτες μας τι γίνεται, για την αποκομιδή των απορριμμάτων που την κάνει με απορριμματοφόρα του Δήμου. Και με καύσιμα του Δήμου και με τη συντήρηση του Δήμου, δηλαδή προσλαμβάνοντας αυτός προσωπικό και όχι όλο το προσωπικό.
Βάζει οδηγούς μόνο δηλαδή.
Ναι, οδηγούς και εργάτες και όχι όλους, γιατί υπάρχει ένα λιγοστό προσωπικό που έχει απομείνει στην ΕΔΑΚΗ. Τους υπόλοιπους λοιπόν, εισέπραξε για το 2022 1.250.000 περίπου 250-300.000 ευρώ, το 2023 1.650.000 και το 2024 2.100.000 ευρώ. Δηλαδή μέσα σε δύο χρόνια παίρνει 70% επιπλέον αμοιβή από αυτή που είχε πάρει το 2022. Λοιπόν, ένα τέτοιο μοντέλο οραματίζονται και για το Δημοτικό Γυροκομείο, να βρουν έναν εργολάβο, να κάνουν ένα διαγωνισμό, ο οποίος θα έρθει να προσλάβει προσωπικό, έτσι, που θα κοιτάει ο εργολάβος να κερδίσει όσο περισσότερα μπορεί, που θα εντατικοποιεί το προσωπικό, που θα είναι λοιπές στο προσωπικό, που δεν θα παρέχονται υπηρεσίες και να λέμε τώρα, μετά ότι έχουμε Δημοτικό Γυροκομείο.
Ναι, και ο κ. Γαβριελάτος είπε ότι του κάνετε αντιπολίτευση. και είναι ό,τι χειρότερο για, για τον Δήμο.
Ναι, του κάνουμε αντιπολίτευση. Δεν λέμε, εμείς του κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά του κάνουμε αντιπολίτευση θέσεων, με απόψεις, με στοιχεία, με νούμερα. Και άμα θέλει, ας βγει να το αμφισβητήσει. Ας μας πει ότι μέσα σε δύο χρόνια δεν θα δώσει ο δημοτικός προϋπολογισμός 70% επιπλέον στον ιδιώτη εργολάβο που έχει αναλάβει την αποκομιδή των απορριμμάτων, την οποία την κάνει με απορριμματοφόρα του Δήμου, με τα καύσιμα στο Δήμο, με συντήρηση στο Δήμο και με εν μέρη προσωπικό του Δήμου. Μες. Και να σας πω και το πιο ωραίο. Αφού εισέπραξε τα 2.100.000 ο εργολάβος, επειδή δεν φτάναν τα απορριμματοφόρα του Δήμου, τον Ιούλιο, μέσα στον Ιούλιο, μίσθωσε δύο επιπλέον απορριμματοφόρα, νίκιασε στο Δήμο, με επιπλέον κόστος 15.000 ευρώ. Αντί να φροντίσουν, δηλαδή να πούνε ότι μέσα στη σύμβαση θα βάλει και δικά του απορριμματοφόρα, του δώσανε 2.100.000 και μετά από λίγες μέρες πήγε και νίκιασε η εδακή από τον εργολάβο επιπλέον απορριμματοφόρα με επιπλέον κόστος.
Αυτά
είναι που κάνουν. Και τώρα να μας πούνε ότι αυτά δεν είναι έτσι.
Υπάρχουν για επισκευή απορριμματοφόρα στην Πάτρα και δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες. Τι θα κάνουν?
Και δεν μπορούσαν να φροντίσουν τουλάχιστον μέσα στη σύμβαση να πούνε ότι ο εργολάβος θα παρέχει και από δικά του απορριμματοφόρα, αλλά έπρεπε να του δώσουν 2.100.000 και μετά, ας πούμε, να πάνε επιπλέον να νοικιάζουν και απορριμματοφόρα με επιπλέον κόστος.
Ρωτάνε...
Τώρα δηλαδή αυτά τα πράγματα τι να πω, ας πούμε. Είχαν το θράσος να μας πούνε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυξήθηκε κατά 70% η αμοιβή του εργολάβου, γιατί έχουν αυξηθεί η αμοιβή, έχει αυξηθεί η αμοιβή των εργαζομένων στην αποκομιδή των απορριμμάτων, 70%.
Ρωτάνε οι ακροατές μου με μηνύματα που στέλνουν, γιατί δεν κλείνουν, λέει, την εδακή και να την αναλάβει ο Δήμος όπως είναι και οι άλλοι Δήμοι.
Ναι, θα μπορούσε να γίνει και αυτό βεβαίως.
Γιατί δεν κάνει
αυτό το οποίο λένε ότι θα μπορούσε να περάσει από κομιδή των απορριμμάτων, μα να σας πω κάτι.
Αφού η περιουσία του Δήμου είναι έτσι κι αλλιώς.
Ουσιαστικά εδώ πέρα έχουμε απορριμματοφόρα που είναι στην ιδιοκτησία του Δήμου. Τα καύσιμα τα πληρώνει ο Δήμος. Τη συντήρηση την πληρώνει ο Δήμος. Εν μέρη υπάρχει και ένα
προσωπικό. Δηλαδή το πρόβλημα είναι η οδηγία, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να πάρει οδηγούς.
Το προσωπικό. Και πάμε και βρίσκουμε και.
Δεν μπορεί να κάνει ένα οργανισμό ο Δήμος και να πάρει προσωπικό.
Φυσικά και θα μπορούσε.
Μπορεί.
Φυσικά. Μάλιστα. Και από το να δίνει 2.000.000 και μετά σου λένε δεν έχω, και έρχομαι στο πρώτο θέμα που κουβεντιάζαμε, δεν έχω χρήματα για να συμβάλλω να ανακουφίσω στο στεγαστικό πρόβλημα, ας πούμε, ναι, των καθηγητών. Λέω τώρα για παράδειγμα.
Να ρωτήσω κάτι άλλο σημαντικό το οποίο παρακολούθησα. Έγινε μια διοικητική αποβολή στο Ασπρόχωμα.
Ναι.
Ποιος είναι ο λόγος? Θα ξεκινήσει το Δημαρχείο να κατασκευαστεί εκεί, θα γίνει κάτι άλλο, τι συμβαίνει?
Ναι. Η διοικητική αποβολή αυτή έγινε γιατί είχε λήξει.
Όπως και στην αγορά δηλαδή, ίδια ακριβώς είναι.
Καταρχήν αυτό έγινε κατόπιν πιέσεων πολιτικής πίεσης που άσκησε η αντιπολίτευση. Εγώ δεν θα πω ότι το κάναμε μόνο εμείς, γιατί υπήρχαν και άλλες παρατάξεις οι οποίες.
Ήταν ομόφωνη όμως η απόφαση.
Βεβαίως είναι, ναι. Κοιτάξτε όμως, η Δημοτική Αρχή όταν ακριβώς έφερε τις διοικητικές αποβολές στην αγορά, τότε της έγινε η κριτική στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι υπάρχουν και άλλες μισθώσεις που έχουν λήξει και επαγγελματίες που χρωστάνε μισθώματα, τους οποίους δεν τους αποβάλλεται από τα δημοτικά κίνητα. Απέναντι σε αυτή την κριτική λοιπόν, και επειδή πιέστηκε πολιτικά, μετά από δύο Δημοτικά Συμβούλια έφερε προχθές όντως τη διοικητική αποβολή στο Ασπρόχωμα. Γι' αυτό και ψηφίστηκε ομόφωνα βεβαίως, το ψηφίσαν όλες οι παρατάξεις.
Που τώρα, σημαίνει τι πέρα, τώρα, σημαίνει τι?
Ότι θα αποβληθεί, θα πρέπει να εκτελεστεί η διοικητική αποβολή, θα αποβληθεί ο μισθωτής, θα δούμε αν θα ασκήσει ένδυκα μέσα.
Εάν
θα
ζητήσει ξανά να νοικιάσει το χώρο, έχει το δικαίωμα.
Αυτό από εκεί και πέρα είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής και του προγραμματισμού που κάνει, αν θα το δημοπρατήσει εκ νέου για μίσθωση, εάν, ξέρω εγώ, όπως ακούγεται, υπήρχαν σχέδια παλιότερα για την
μελέτες αλλαγή υπάρχουν,
Δημαρχείου, μελέτες υπάρχουν, ναι, για το νέο Δημαρχείο, ή εν πάση περιπτώσει εγώ λέω ότι είναι ένα οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου που απέχει 50-100 μέτρα από την κεντρική πλατεία και είναι απαράδεκτο να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση.
Μάλιστα.
Εγκαταλελειμμένο, με αρουραίους.
Ναι. Γιατί το μουσείο το καμαρώνεται, κύριε
Κουρούπη. Θα μπορούσε, να σας πω κάτι, να καθαριστεί, να εξοραϊστεί. Έχουμε ανάγκη από ελεύθερους χώρους.
Για πάρκινγκ λέτε.
Να ρωτήσω κάτι. Για ελεύθερους χώρους, για οτιδήποτε.
Κατάλαβα. Το θέμα τώρα, το υπόλοιπο, τι θα γίνει με την αγορά?
Με την αγορά έχει πάρθει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Θα φύγουν όλοι οι ιδιοκτήτες από εκεί. Θα το επισκεπάσετε και θα το ξανανοικιάσετε. Τι θα κάνετε?
Ακούστε, καταρχήν, ναι.
Διαθέτουν επισκευή τα κτίρια.
Ναι, ακούστε.
Και αν είναι και κατάλληλα. Αν δεν είναι κατάλληλα, τα γκρεμίζουμε. Τι κάνουμε?
Ακούστε.
Γιατί υπάρχει και αυτή η σκέψη.
Υπάρχει, ακούστε να δείτε. Καταρχήν υπάρχει και μια απόφαση να αποβληθούν οι μισθωτές των δημοτικών ακινήτων.
Σεπτέμβριο, αυτό το μήνα είναι.
Ναι, η Δημοτική Αρχή με τις άλλες παρατάξεις, οι οποίες διαφοροποιήθηκαν μόνο προς το χρόνο. Εμείς το καταψηφίσαμε αυτό. Είπαμε ότι δεν πρέπει να τους αποβάλουμε, είναι πολλά χρόνια.
Μέσα στο καλοκαίρι, Σεπτέμβριο, διώχνει τον επιχειρηματία.
Βεβαίως. Εμείς ήμασταν οι μόνοι που το καταψηφίσαμε. Η Δημοτική Αρχή το εισηγήθηκε. Οι άλλες παρατάξεις είπαν να τους δοθεί μια εξάμηνη παράταση να παραμείνουν. Τώρα από εκεί
και πέρα. Και το άλλο να επισκευάσουν τα κτίρια τους και να τους αφαιρούν από το ενίκιο και δεν το δεχτήκανε.
Ναι, δεν το δέχτηκε η Δημοτική Αρχή. Από εκεί και πέρα, το τι ακριβώς θα κάνει η.
Τι χρήση δηλαδή θα γίνει, έτσι.
Η Δημοτική Αρχή τι θα κάνει, θα τα δημοπρατήσει εκ νέου, θα τα επισκευάσει η ίδια και θα τα δημοπρατήσει, θα τα κατεδαφίσει.
Άρα σημαίνει χρόνια.
Ναι, γιατί ακούστηκε και αυτό, ότι πρέπει να γίνει μια στατική μελέτη, να δούμε αν τα κτίρια αυτά αντέχουν, για να δούμε αν μετά...
Ναι, και αν η μελέτη πει ότι δεν είναι στατικά, εντάξει, τον γκρεμίζουμε.
Να σας πω κάτι, πρέπει να ρωτήσετε γιατί το κρατάνε σαν εφτασφράγη στο μυστικό και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή το τι θα κάνουν με τη Δημοτική Αγορά.
Δεν έχει
ενδιαφέρον υποθεί, ναι. Να το... γιατί ακούγονται διάφορα. Είμαστε κι εμείς μέσα στην αγορά, είμαστε κι εμείς μέσα στην πιάτσα. Ακούμε το τι λέγεται, ακούμε το τι γίνεται. Υπάρχουν και στοιχεία για αυτά, δεν είναι μόνο φήμες που κυκλοφορούν. Έτσι, και πρέπει να ρωτήσετε προεχόντως, λέω εγώ, το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή, αλλά πρωτίστως το Δήμαρχο, τι έχουν στο μυαλό τους να κάνουν με τη Δημοτική Αγορά από τη στιγμή όπου η ίδια η Δημοτική Αρχή, για να μην το προσωποποιήσω, αγοράζει ακίνητα στη Δημοτική Αγορά και επενδύει σε αυτό το χώρο. Και σταματάω εκεί.
Εγώ, κύριε
Κουρούκλη,
ναι, και ονοείτο, εγώ, κύριε Κουρούκλη, μου ξέρετε ότι είμαι το κακό παιδί και στενοχωρώ κάποιους ανθρώπους όταν λέω αυτά που λέω. Και έτσι δεν είμαι αρεστός και αγαπητός, καταλάβατε, και γι' αυτό ακριβώς τα αποφεύγω αυτά.
Άρα κάνετε καλά κατατόπια. Τη δουλειά σας ως δημοσιογράφος.
Δόξα τω Θεώ, 45 χρόνια έχει αποδειχθεί και γι' αυτό και με εκτιμάει η κοινωνία και με ακούει. Δόξα τω Θεώ.
Αυτό είναι,
είναι
η
τιμή μου αυτό.
Ηθική απολαβή ακριβώς, που μπορείτε να έχετε.
Ακριβώς. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα λεφτά, εμένα με ενδιαφέρει η κοινωνία να με ακούει και να με αγαπάει. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Και
η μεγαλύτερη
από εξουσίες και καρέκλες.
Απολαβή που μπορεί.
Το έχω
να
αποδείξει έχει. Αυτό, δόξα τω Θεώ. Θυμάστε πολύ καλά και στην κρατική έτσι που δούλευα, όταν έδινα τις ανταποκρίσεις που είχε κοπεί το ρεύμα για μία εβδομάδα, με παίρναν τηλέφωνο και μου λέγανε τι είναι αυτά που λες. Λέω, εγώ θα τα λέω και αν σας αρέσει, αν δεν σας αρέσει, δεν με ενδιαφέρει. Και βγήκε ο Φόρτης και τους κατήγγειλε και παραιτήθηκε ο υπουργός. Και μαζί με τον κύριο Μαζουράτο που τον τακτοποίησανε. Λοιπόν, εγώ δεν έχω υποκύψει ποτέ και ούτε θα υποκύψω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου για να δώσω στα παιδιά μας ένα νησί να μπορούν να ζήσουν. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Αν διώξουμε τα παιδιά μας και είναι μόνο η βόλεψή μας, ο μισθός μας και η καρέκλα μας, τότε είμαστε άχρηστοι για αυτόν τον τόπο, κύριε Κουρούκλη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω άλλο γιατί ξέρω ότι έχετε.
Ευχαριστώ πολύ. Να πω μόνο πριν κλείσουμε.
Πέστε μου ό,τι θέλετε. Ναι.
Να πω μόνο το εξής. Αύριο το απόγευμα το Σάββατο.
Θα σας ρώταγα πριν κλείσουμε. Ναι.
Πλατεία, ναι.
Το έχω ανακοινώσει. Είναι το φεστιβάλ του Νέου Διηγητή.
Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι το φεστιβάλ. Κλείνουμε τα 50 χρόνια του φεστιβάλ της ΚΝΕ.
Να τα κατοστήσετε.
Είναι ένα μεγάλο. Ευχαριστώ να είστε καλά. Είναι ένα μεγάλο γεγονός πολιτικό, πολιτιστικό και θα έχουμε και τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ να έχουμε την ορχήστρα.
Ο κύριος Παρίσης θα μιλήσει, έτσι.
Θα μιλήσει ο σύντροφος Σωτήρης ο Παρίσης και θα έχουμε συναυλία με την ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη.
Είχαμε
αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη και στο Δημήτρη Λάγιο.
Ναι.
Θεωρώ ότι είναι ένα κορυφαίο πολιτικό, πολιτιστικό γεγονός.
Θα έρθει και η κόρη του Λάγιο.
Ναι, ναι, και η κόρη του Μίκη.
Μάλιστα, δηλαδή. Κατάλαβα.
Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό πολιτικό, πολιτιστικό γεγονός και καλούμε βέβαια όλο τον κόσμο να το ενισχύσει με την παρουσία του.
Αύριο γίνεται, έτσι.
Αύριο το απόγευμα στην κεντρική πλατεία, αν ο καιρός.
Μακάρι, με τον καιρό τι θα γίνει, αν βρέχει.
Αν, ναι, θα το μεταφέρουμε στο Δημοτικό Θέατρο.
Θα πάει στο θέατρο. Ναι, είναι, είναι σημαντική εκδήλωση αυτή και πραγματικά εξαίρεται και η μουσική, αλλά και ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης Ολάκης ήταν φίλος μου. Τον είχαμε φέρει παλιά στη Φιλαρμονική και είχε κάνει μια συναυλία, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Και πραγματικά είχε σοκάρει την κοινωνία. Έφυγε άδικα αυτό το παιδί, αλλά πραγματικά άφησε πολύ μεγάλη κουλτούρα στη Ζάκηθο και στη μουσική και στην εκμάθηση. Έχει τη σχολή και μαθαίνει πάρα πολλά παιδιά και δεν σταμάτησε αυτό το πολιτισμό. Γιατί αν χάσουμε και τον πολιτισμό μας πάμε χαμένοι. Κύριε Κουρούκλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Περιμένουμε όλο τον κόσμο και εσάς βέβαια. Εννοείτε.
Καλή δύναμη να έχετε. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το Βήμα του Πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26 71 0 24 7 10 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress@yahoo.gr.